Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Sarežģīts jautājums un ceru uz atbildi. Ko un kā darīt brīdī, kad tavs tīnis iznāk no skapja?
Mūsdienās es varētu pēc pieredzes teikt, ka šī brīža tīņiem šis ir viens no veidiem, kā viņi dabū uzmanību no vecākiem. Protams, ka tur apakšā ir arī varbūt īstenība, bet tīnis vēl nevar to noformulēt skaidri un gaiši. Jo pēc teorijas vajadzīgs ir 21 līdz 25 gadu vecums, lai cilvēks pats varētu precīzi formulēt, kas viņš ir, kāds viņš grib būt un ko viņš grib sasniegt. Ja tīņa vecumā ir aizdomas par to, ka man nepatīk mans ķermenis, es neesmu piederīgs šim dzimumam, kurā es esmu, kurā es izskatos ķermeniski, tad drīzāk, ka tās ir bažas, šaubas un kaut kā nesamierināšanās ar to, kas ir, un signāls vecākiem, kad kliedziens, kad es slikti jūtos. Jo tiešām tas ir viens no veidiem, ko šī brīža tīņi izmanto. Pirmkārt, viņi pasaka, es esmu homoseksuāls, un ļoti daudz vecāku saka, labi, mēs respektējam tavu sajūtu, mēs mīlam vienalga tevi, šitas nestrādā. Nākošais, ja viņi pasaka, es gribu mainīt dzimumu, tad jau daži vecāki sāk uztraukties, jo tas tomēr ir naudas izdevumi, tas tomēr ir dikti sarežģīti, un viņi sāk pievērst tam uzmanību. Ja tas vēl neko nelīdz, tad nākošais, ko šī brīža tīnes izdomā, ka viņš taisīs pašnāvību. Un uz to rieģē pilnīgi visi vecāki. Tā kā iekams izdomāt, ko darīt, ir jāpaskaidro tā patiesība. Un ja to nevar izdarīt ģimenes ietvarā, jāmeklē speciālistu palīdzību.
Paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.